чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Имам връзка с Кристиан Вигенин, евродепутат от Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Вигенин. Днес лидера на БСП и на партията на европейските социалисти Сергей Станишев е в Брюксел. Вие имахте ли възможност да бъдете заедно с него на тази конференция за младежката безработица?
Да, всъщност самата конференция тече от вчера. В нея участваха може би над 200 млади европейци от всички страни членки на Европейския съюз.
Да.
Българите бяха, ако не се лъжа, 15, една от най-големите групи всъщност. И дискусията наистина беше много интересна, защото представители, млади хора от целия Европейски съюз поставиха остро въпроси, които като че ли малко се неглижират в България, но наистина са тежки.
Да.
Как един млад човек може да намери мястото си в обществото, защо толкова малко се прави, за да бъдат гарантирани работни места на младите хора, защо някакси младежката безработица присъства само на думи, а на практика мерките, които се взимат, са повърхностни и не решават големите въпроси в голяма част от страните членки, включително в България. И бяха поставени редица други въпроси, впрочем, свързани с проблемите на младите хора, които се оказаха еднакви в целия Европейски съюз. И проблема за качеството на образование, обвързването между образование и бизнес и търсенето на работа, и търсенето на определени професии от страна на бизнеса. Проблема за стажовете е особено сериозен. За това, че част от мерките, които се прилагат в страните членки, са гарантирани от държавата стажове, които фирмите всъщност използват само за да наемат млади хора за сметка на държавата за определено време, след това ги освобождават и идват други млади хора и не за да ги взимат, не за да научат нещо, а просто да използват тези средства, които държавата предоставя и след това младите хора не просто не научават нищо и не остават там на работа, просто са използвани за да носят кафето и да...
Да.
Тук вече въпроса за качеството на стажовете. Въобще е ред въпроси, които смятам бяха много важни, бяха обсъдени много идеи. Кампанията на партията на европейските социалисти и на групата на социалисти и демократите в Европейския парламент ще продължи, ще има събития в страните членки. Ние самите ще поставим отново този въпрос много сериозно следващата седмица. В сряда сутринта Европейския парламент ще обсъжда предстоящото заседание на Европейския съвет. И още днес лидера на групата на социалистите и демократите Хане Свобода заяви във връзка с изявленията на Меркел от днес, че са нужни, че имаме много по-големи очаквания от предстоящия съвет и нейните думи, че не може да се очаква голяма промяна сега в края на юни, нас не ни удовлетворяват.
Напротив, нека към този въпрос да се върнем, господин Вигенин, след малко. Искам още да довършим темата за младежката безработица. Прави впечатление, че вие, левите депутати и изобщо европейската левица, много голямо внимание отделяте на младежката безработица. Вие първи поставихте този въпрос и първи тръгнахте да предлагате решения. Кажете ми, моля ви, кои са трите най-важни точки като решение на този въпрос, които предлагате, за да може нашите слушатели да разберат, че това не е просто една програма, хей, така написана на лист, а това са реални мерки с реални очаквани резултати.
Аз смятам, че едно от нещата, което може да бъде направено много бързо и за което говорим от известно време, като че ли самият председател на Европейската комисия вече има склонността да даде зелена светлина, това е да бъдат заделени 10 милиарда евро от Европейския социален фонд, които към този момент не са договорени, просто стоят на практика в фонда без да бъдат използвани, те да бъдат насочени изцяло към мерки за справяне с младежката безработица, създаване на работни места за млади хора. Това е нещо напълно постижимо, може да се организира много бързо, стига да има воля и желание.
И тези пари съществуват реално?
Да, те са там, стоят, не се използват. като под някаква форма като резерв стоят, тъй като те не са договорени, не са използвани за нещо друго. Това са средства, които веднага могат да бъдат насочени именно към такива мерки.
Да.
Това ще създаде наистина много работни места. Втория, според мен, е също много важен момент, е идеята за така наречената младежка гаранция. Един пример за политика, която се прилага в няколко страни членки на Европейския съюз. Например, в Австрия, където функционира кал повече време, по идея на социал-демократите беше въведена тази младежка гаранция. И там безработицата сред младежите не се различава особено от средната безработица. Идеята на тази младежка гаранция е, че млад човек, който завършва своето образование, ако в рамките на 4 месеца не може да си намери работа, тогава може да участва в спонсорирана от държавата програма, по която или да започне работа в фирма или в държавната администрация, или държавата поема разходите за неговата преквалификация или допълнителна квалификация, т.е. младият човек да не остава обезкуражен без работа в продължителен период от време и да може да се, така, да се интегрира, да навлезе в социалния живот.
Да.
Нещо, което е най-големия проблем всъщност в Европа, особено в страни като в Южна Европа, Испания, например, Гърция, но това идва вече в България. Младежката безработица е около 30% вече в България.
Така е, да.
Говорим
и то по официални данни.
За така нареченото загубено поколение, защото когато в продължение на няколко години един млад човек не може да намери работа и да се почувства ангажиран и отговорен, много трудно става след това неговото обратно връщане в реалния живот, така да се каже. Ето тези две неща, според мен, едното от тях е съвсем бързо и лесно на европейско равнище приложимо, другото е на национално равнище. Тук има редица други мерки, които могат да бъдат приложени, така че те пак са по-скоро на национално равнище, да разбира се, тъй като по-голямата такъв тип бързо мерки, които могат да бъдат приложени бързо.
Има ресурс за тях. Това е най-важното, че има ресурс за тях.
Другото, което е важно според мен, е, че тук става въпрос и за приоритети. Дори да изглежда на поглед, че националните бюджети са изтънели, че няма ресурс и така нататък, тук, когато се вижда, че един проблем се задълбочава. България е страната с най-бързо нарастваща младежка безработица. Тоест, ние не сме като процент най-високо, но най-бързо расте при нас в момента. Тогава трябва едно отговорно правителство да пренасочи нужния ресурс и да разбере, че всъщност безработните млади хора струват на държавата много повече, отколкото ако държавата предприеме активни действия, за да ги ангажира на трудовия пазар. Но тук е въпрос на разбиране и на приоритети.
Мисля, разбирам,
че мерките, които до този момент, да кажем, българското правителство предприе, са така, общо взето, доста повърхност. Те решават толкова частично въпроса, че на практика и без тях резултатът е горе-долу същия.
Разговарям с Кристиан Вигенин, евродепутат от Българската социалистическа партия. Малко в страни от икономиката. Проблема със свободата на медиите в България буди тревога. Това заяви Европейския комисар по телекомуникациите и медиите Нели Крус и подчерта, че властите в България трябва да гарантират сигурността на журналистите, както и на останалите граждани. А според генералния директор на Репортери без граници Оливия Базил, ако София останала някаква свобода в медиите, в провинцията тя напълно отсъства. Тези изводи са направени на конференцията, организирана от парламентарната група на АЛДЕ в Европарламента. Там Илияна Беноска, Радио К2, каза, че медиите у нас са, цитирам, собственост на олигарси и престъпници. Вие сте бил, доколкото имам информация, на тази вчерашна конференция по инициатива на АЛДЕ. Вашия коментар?
Вижте, това е всъщност третата конференция, която се организира от депутатите в Европейския парламент, специално за медиите в България. Първата, ако си спомняте, беше с участието на тогавашния председател на групата на социалисти и демократите Мартин Шулц в София.
Точно така.
Сега той е председател на Европейския парламент. За съжаление, малко се е променило от тогава. Даже напротив, някои проблеми се задълбочили. Наистина, самата конференция не остави особено положителни впечатления, честно казано. Първо, що се отнася до това как българските власти всъщност реагират на проблемите и че на практика нищо не се е променило и няма желание за някаква промяна, а тенденциите са тревожни. Всъщност, ние продължаваме да падаме в класациите по ред параметри, включително по отношение на свобода на медиите. Дори да предположим, че те са до някъде субективни и че самото място в тази класация може да бъде поставено под въпрос, ние виждаме тенденция на постоянно падане надолу, което вече показва реален проблем. Иначе, наистина проблемите са много, те са големи. Трябва да ви кажа, че същия ден преди обяд пък им участвах като лектор в една конференция за свободата на медиите в Русия и страните от източното партньорство. Там аз подчертах нещо, което не стигна времето да кажа и на конференцията, организирана от АЛДЕ, че има нужда от повече солидарност между самите журналисти.
Да.
Ако журналисти, които са подложени на натиск, могат да разчитат на пълната подкрепа на своите колеги, ако журналистите са солидарни помежду си срещу натиска от собствениците, мисля, че самото състояние на медиите, на медийния пазар ще бъде малко по-различно. Но някак си това не се осъзнава и това, което още преди 2 години беше поставено като проблем, липсата на реално действа журналистически съюз, на който може да разчита всеки един журналист или синдикат, както и да го наречем.
Да.
Липсата на тая взаимна подкрепа,
да,
е проблем. Аз бих казал, че не бих искал да критикувам журналистите.
Не, тук
да
не е проблема в критиката, господин Вигенин. Да. Но вие нали сте наясно, че солидарността, дори и да присъства, по-големия проблем е с финансирането. Той е в основата на свободата на журналистите. Не случайно Илияна Беновска казва, че медиите у нас са собственост на олигарси и престъпници. Нали си давате сметка, че оттам нататък, колкото и да сме солидарни ние журналистите, проблемите са извън нас, за да решим за свободата на българските медии. Парите са тези, които определят и качеството, и свободата, и самото съществуване на медиите. Това е големия въпрос, който практически присъства в българските медии. Вие самия сте свидетел на поведението на отделните медии. То е ясно. То се определя от собственика и неговите пари. Аз не знам, политиците не се ли безпокоят от този факт?
Вижте, при всички случаи се безпокоим, защото политиката е пряко зависима от медиите.
Точно така.
Че важи и обратното. Факт е, че има проблеми, те всъщност не важат само за България, макар че в България на фона, така в рамките на Европейския съюз, може би така придобиха нещата едни от най-уродливите форми всъщност, но проблема за собствеността на медиите, той е важен, той е ключов, но има и други въпроси, които не бива да ги оставяме на заден план, защото ако искаме да атакуваме проблема като цяло, мисля, че трябва да го атакуваме от всички страни и да видим поне там, където е възможно да търсим промяната.
Да.
Проблема за концентрацията на собствеността, концентрацията на медии от в ръцете
медии, рекламни агенции, социологически агенции.
Те са въпрос, който се обсъжда и е бил предмет на обсъждания в Европейския парламент във връзка и с други страни, не само при нас. Но все пак преди всичко това е проблем на самите страни. Какви регулации те биха могли да направят, за да регулират медийния пазар, като тук отново трябва да търсим баланса, защото може да се окаже, че в един момент, опитвайки се да регулираме един пазар, ние всъщност отиваме твърде далеч, установявайки форми на контрол, които също биха нарушили свободата на медиите.
Да.
Затова много е деликатна тази материя, всъщност развитието на медиите, не само по отношение на собственост, но като цяло на развитието на същността на медиите, новите форми, новите медии се развиват толкова бързо, че законодателството просто изостава. И затова наистина поставането на тези въпроси тук в Европейския парламент не цели или само единствено да, така, да погледне в дълбочина на проблема в една или друга страна да. Членка, чрез тези конкретни примери, да. Защото такава дискусия имаше и за Румъния преди това.
И за Унгария.
Идеята е чрез това да се стигне до общоевропейски решения, които след това да, да бъдат препоръчани или където е възможно чрез решение на комисията и парламента наложени на страните членки, така че да може да гарантираме максимално тази свобода и независимост.
Да.
Нужна на медиите и на журналистите, за да бъдат обективни и да информират обективно гражданите. Това е всъщност смисъла на една медия. Тя съществува, за да информира гражданите.
Да. Накрая, господин Вигенин, две минути имаме до края на разговора ни. Какво ще предложите, какво ще планирате, как ще участвате в утрешния дебат? Повода, предстоящата среща на високо равнище на Евросъюза, каква е позицията на левите в Европа?
Ами вижте, ние искаме този Европейски съвет, който се подготвя в момента, все пак той е в края на юни, има все още време много неща да се случат. Ние искаме той да бъде повратна точка в европейската политика към кризата, по отношение на кризата. Ние искаме да видим реални решения и действия, които не само на думи, а на практика да започнат да действат в посока създаване на стимули за растеж, борба с безработицата, създаване на социално-икономически възможности за гражданите на Европейския съюз, да, което да не бъде за сметка на фискалната и финансова дисциплина, разбира се, за нас това също е важно, но не искаме въпрос за бюджетни дефицити и равнището на дълговете да се абсолютизира, защото ако това се прави, то задълбочава кризата и една спирала надолу, която няма край. Това ние искаме да се говори, не само да се говори за растеж, което да, все повече лидери започнаха да правят, но да се предприемат и реални стъпки и да не се отлагат във времето, както явно се опитва да направи Ангела Меркел да, с днешните си изявления.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вас също хубава вечер и на вас и вашите слушатели.
Благодаря. Благодаря ви, Кристиан Вигенин, евродепутат от Българската социалистическа партия.